Baltkrievu opozīcijas telegramu kanāla Ņehta bijušais galvenais redaktors Romāns Protasevičs tika aizturēts gandrīz pirms divām nedēļām, un tieši viņa dēļ faktiski arī Minskā tika nosēdināta aviokompānijas Ryanair lidmašīna. Līdz šim Baltkrievijas valsts mediju kanālos bija publiskot vien Protasevičs un arī viņa draudzenes atzīšanās par sākotnējās virzītajām apsūdzībām. Taču tagad televīzijas kanāls ONT, ko daudz uzskata par Baltkrievijas propagandas kanālu, publiskojas vairāk nekā pusotru stundu garu interviju ar Protasevičs. Šajā intervijā viņš atzīst tajā, ka pērn ir sūtījis aicinājums iedzīvotājiem iziet ielās, organizēt masu protesta akcijas, iesaistīties vardarbībā, tādējādi uz vairākām dienām izraisot haosu galvaspilsētā Minskā. Romāns Protasevičs arī izklāstījis, kā notikusi dažāda protesta akcija koordinēšana, kuras ir bijušas iesaistītās personas un kurš viņuprāt par visu šo ir maksājis. Jo tie, protams, esot bijuši apmaksāti protesti. Tāpat kā no ārvalstīm tiek apmaksāti arī dažādi opozīcijas mediju projekti. Daudziem par pārsteigumu kļūst kāds visai spilgts citāts, kurā savulaik Aleksandru Lukašenko asa kritizējušais Protasevičs valsts vadītāju slavē un pauž viņam cieņu.
Я много критиковал Александра Григорьевича, естественно, потому что,
Es neslēpšu, es esmu daudz kritizējis Aleksandru Grigorjeviču, jo uzskatīju, ka tam ir pamatojums. Es visu savu dzīvi esmu bijis žurnālists, un tagad, kad es sāku iesaistīties politiskajā darbībā, man arvien vairāk gribējās no turienes bēgt. Un es arvien vairāk saprotu, ka daudzas lietas, par kurām kritizēja Aleksandru Grigorjeviču, patiesībā ir vienkārši mēģinājums izdarīt uz viņu spiedienu. Daudzos gadījumos viņš rīkojās, es atvainojos par izteicienu kā cilvēks ar dzels solām, par spīti visam spiedienam. Protams, es uzskatu, ka atsevišķi lēmumi ir bijuši kļūdaini.
Minētajā filmā Romāns Protasevičs arī asi kritizē demokrātiskos spēkus un to līderus, kuru vidū trūkstot vienprātības un kuri izbaudot gan Polijas, gan Lietuvas valdības sniegto finansiālo atbalstu, drošības garantijas un arī viesmīlību. Un tas viss uz nabadzīgo lietuviešu vai poļu nodokļu maksātāju rēķina. Protasevičs arī paudz pārliecību, ka jebkādas protesta akcijas Baltkrievijā ir beigušās un tās atsākt nebūs iespējams, pat ja demokrātiskie līderi apgalvo pretējo. Svetlana Cihanovskas preses sekretāra Anna Krasuļina gan uzskata, ka šādas propagandas filmas nevajadzētu skatīties un tiražēt, jo tās patiesībā apliecina teroristiska režīma vēršanos pret gūstekni.
Tā nav filma, tas ir spīdzināšanas rezultātu ieraksts. Tādējādi režīms sniedz liecības pats pret sevi. Katra šāda filma ir režīma pierādījums pret sevi. Es pazīstu Romānu Protasevičs, viņš ir absolūti taisnīgs cilvēks, kurš vienmēr ir cīnījies pret Lukašenko diktatora režīmu. Un tas, ko šis režīms mēģina izspiest no viņa ar spīdzināšanu, pilnīgi neko nenozīmē. Lai ko arī viņš teiktu, viņš to saka, atrodoties ķīlā.
Par to, ka atzīšanās no Romāna Protasevičs varētu būt panāktas spiediena vai spīdzināšanas rezultātā, ir pārliecināts arī viņa tēvs Dmitrijs. Lūk, viņa teiktais televīzijas kanālam Dožģ.
Zinot mūsu dēlu, mēs varam teikt, ka
visu, ko saka Romāns, nesaka viņš pats. Paskatieties uz viņa pirmo reakciju pašā video sākumā. Arī visas filmas laikā ir redzams, ka viņā notiek iekšēja cīņa starp to, kas viņam ir jāpasaka, un to, ko viņš nevēlas teikt. Viņam ir ļoti grūti visu to teikt, bet es esmu pārliecināts, ka viņu ir piespieduši to darīt.
Kāpēc ētrā izskanējušā video materiāla demonstrēšanas norādījis demokrātisko spēku līderis Svetlana Cihanovskas padomnieks Franaks Viečorka, ir sāpīgi skatīties uz šādu pēdiņās atzīšanos, tāpēc ir jādara viss iespējamais, lai pēc iespējas ātrāk panāktu gan Romānu, gan citu 460 politisko ieslodzīto atbrīvošanu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.